Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje danas godinu dana od početka rata u Ukrajini. Pitamo da li je u toku lokalni rat ili globalni sukob. Pre godinu dana izgledalo je da će se sukob završiti uspehom ili neuspehom ruske strane da osvoji Donbas, to jest teritorije na kojima većinski žive Rusi. 365 dana kasnije jasno je da je u pitanju kriza koja na mnogo nivoa i načina nadilazi prvobitne procene. Sada se govori o globalnom ratu Rusije i Zapada ili čak i o sukobu Rusije i Amerike. Da li svet klizi u rat još širih razmera? Koliku cenu je do sada platila Rusija, a koliku zapadne zemlje? Može li se u ovom trenutku pretpostaviti kako će po završetku sukoba, kojih po mnogima nije na vidiku, izgledati bezbednosna, politička i ekonomska arhitektura sveta? Gosti emisije su Božidar Forca, general major u penziji, nekadašnji načelnik uprave za strategijsko planiranje Vojske Srbije i profesor Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment i profesor na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je danas da Rusija mora biti poražena u Ukrajini. Zamenik predsjednika Saveta za nacionalnu bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev ocijenio je da će Rusija vratiti svoje teritorije. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da je Vladimir Putin mislio da će brzo zauzeti Kijev, ali da je onda upoznao hrabrost Ukrajine i gvozdenu volju nacija širom sveta. Kina je objavila dokument od 12 tačaka u kojem detaljno iznosi svoj stav o ratu u Ukrajini i poziva na prekid neprijateljstava i mirovne pregovore. Očekuje se da će kineski predsjednik Xi Jinping danas održati mirovni govor. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena je rezolucija kojom se od Rusije traži da odmah povuče snage iz Ukrajine i prekine borbe i poziva na trajni mir. Za rezoluciju je glasala 141 zemlja, uključujući i Srbiju. 32 su bile uzdržane, a 7 zemalja, među kojima i Rusija, bilo je protiv. Srbija je u Ujedinjenim nacijama glasala za rezoluciju kojom se zahteva povlačenje ruskih snaga iz Ukrajine zato što se zalaže za poštovanje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta svih zemalja, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. Pre tačno godinu dana u Evropi je počeo novi rat. Rusija je u akciji nazvanoj specijalna vojna operacija ušla u Ukrajinu. Moskva je to obrazložila rečima da su okolnosti zahtevale da preduzme odlučnu i hitnu akciju, pomogne oblastima Donjeck i Lugansk i da teži demilitarizaciji Ukrajine. S druge strane, Zapad to naziva ruskom invazijom. Na početak krize vraća nas Milenko Marković.
Pozadina rusko-ukrajinskog sukoba seže daleko u prošlost, ali se kao početak lanca događaja koji su doveli do ovogodišnjeg rata može obeležiti 2013. godina. Tadašnji predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič je odlagao da potpiše dogovor o političkom udruživanju i slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom u želji da izbegne ili reši negativne posljedice koje bi taj dokument doneo u odnosima sa Rusijom, najvećim trgovinskim partnerom Kijeva. Februara 2014. Janukovič je smenjen nakon višemesečnih protesta koji su do tada bili uglavnom mirni, da bi prerasli u nasilne demonstracije. To je dovelo do kontraprotesta u tradicionalno proruskim regionima na istoku i jugu Ukrajine, oblastima Donjecka i Luganska, koje su jednostrano proglasile nezavisnost. U kontekstu očekivanog približavanja Briselu, ali i najava da bi Ukrajina mogla da bude primljena u NATO, Moskva je reagovala aneksijom Krima. Narednih 8 godina Kijev je bezuspešno pokušavao da vojskom povrati Donjeck i Lugansk. Tokom 2021. Rusija je počela da gomila trupe na granici, istovremeno zahtevajući garancije da će Ukrajina ostati vojno neutralna i izvan NATO alijanse i signalizirajući spremnost da se pregovorima reši status odcepljenih regiona. Volje za razgovor na drugoj strani nije bilo, tako da je 24. februara Rusija otpočela invaziju iz više pravaca, uključujući i trupe koje je ranije postavila u Belorusiji. U prve 2 nedelje rata borbe su se vodile na severu, severoistoku, istoku i jugu Ukrajine. Ruske snage su krenule ka Kijevu i Harkovu, ali su se ubrzo povukle, s tim da su nastavile sa pokušajima da osvoje Harkov. U martu je osvojena Hersonska oblast. Do maja Rusi su osvojili i Mariupolje, s tim da je više stotina ukrajinskih vojnika, ali i civila, ostalo opkoljeno u podzemnim prostorijama ispod čeličane Azovstalj. Među njima je bilo i pripadnika zloglasnog neonacističkog bataljona Azov, koji su se poslednji predali. 7. jula je objavljeno da je Rusija osvojila nuklearnu elektranu u Zaporožju. Ukrajinsko osoblje je nastavilo sa radom u toj elektrani, što nije sprečilo Kijev da povremeno napada taj objekat artiljerijom i raketama, ali to nije dovelo do curenja radioaktivnog materijala. Moskva je u septembru proglasila delimičnu mobilizaciju sa ciljem da regrutuje dodatnih 300.000 vojnika. Od sredine oktobra ruske snage su počele sa velikim napadom na električnu i vodovodnu infrastrukturu Ukrajine, što je dovelo do prekida snabdevanja strujom u gotovo svim oblastima. Paralelno sa ratnim aktivnostima u oblastima Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja organizovani su referendumi, nakon kojih je 30. septembra Putin pred oba doma Ruske dume proglasio pripajanje tih regiona Rusiji. Ukrajinci su ranije krajem avgusta najavili protivofanzivu koja je dovela do ruskog povlačenja iz Hersona, u koji su ukrajinske trupe ušle 11. novembra. Bilo je više pokušaja da se konflikt reši diplomatskim putem. Na osnovu pisanja časopisa Foreign Affairs već u aprilu su Zelenski i Putin postigli dogovor, ali je, kako tvrdi list Ukrajinska pravda, ukrajinski predsjednik odustao posle posete britanskog premijera Borisa Johnsona Kijevu. Sada pregovori izgledaju dalje nego ikada. 26. septembra dogodio se incident koji je dodatno zakomplikovao odnose Europe sa Rusijom, ali i Amerikom. Registrovane su 2 eksplozije u Baltičkom moru, nakon čega je pritisak u gasovodima Severni tok 1 i 2 počeo da pada. Deo zapadnih medija je najpre optužio Rusiju da je minirala sopstveni gasovod, ali su zbog ranije izjave američkog predsjednika Bidena da će SAD okončati taj projekat ako Rusija napadne Ukrajinu, te tvrdnje utihnule. Slično je izjavila i visoka funkcionerka State Departmenta Victoria Nuland, dok je bivši poljski ministar Radek Sikorski na Twitteru objavio sliku sa mesta incidenta uz tekst "Hvala SAD". Danski i švedski istražitelji su do sada odbijali da objave rezultate svoje istrage. Strahovalo se i od upotrebe nuklearnog oružja. Rusija je na početku rata jasno stavila do znanja članicama NATO da se ne mešaju u sukob, što je glavni razlog zašto je pomoć Ukrajini ostala u formi isporuke oružja i novca. To ipak nije sprečilo mnoge dobrovoljce, ali i plaćenike da se priključe ukrajinskim snagama. Rat je izazvao humanitarnu katastrofu velikih razmera. Više desetina hiljada vojnika i civila je poginulo, a iz Ukrajine je izbeglo, kako se procenjuje, skoro 8 miliona ljudi.
Milenko Marković, moj kolega sa mnom u studiju. Milenko, ovo je bio rezime događaja iz 2022. godine. Umeđu vremenu dogodilo se još mnogo toga. Godina je počela ukrajinskim napadom na kasarnu u Makejevki, kada je poginulo više desetina ruskih vojnika.
Tako je, 1. januara ukrajinska vojska je objavila da je u napadu na objekat u Makejevki u Donjeckoj oblasti eliminisala 400 ruskih vojnika, dok je 300 ranjeno, ali ni sam ukrajinski generalštab nije kasnije u dnevnom izveštaju ponovio te brojeve, dok je Rusija potvrdila da je došlo do napada s tim da je poginulo 89 vojnika, zapravo najpre 63, pa potom korigovana brojka od 89 vojnika. Posledice napada su predstavljale politički problem za Moskvu, počev od toga da su proruski zvaničnici Donjecke oblasti tražili odgovornost za oficire koji su to dozvolili, a posebno je bio veliki problem jer se radilo o nedavno mobilisanim vojnicima. Koji dan kasnije ruski patrijarh Kiril je pozvao na božićno primirje, a Putin je naredio jednostrani 36-časovni prekid vatre. Gotovo istovremeno američki predsjednik Biden i nemački kancelar Scholz su najavili slanje raketnog sistema Patriot i više desetina borbenih vozila u Ukrajini. U ovom periodu su se nastavile i razmene zarobljenika dve strane. Došlo je i do određenog prestrojavanja u ruskim redovima. 11. januara je ministar odbrane Sergej Šojgu smenio Sergeja Surovikina sa mesta komandanta cele specijalne vojne operacije, s tim da je Surovikin ostavljen da bude zamenik novom komandantu Valeriju Gerasimovu.
A otprilike nekako baš u to vreme vodila se i bitka za Soledar.
Da, 13. januara ruska vojska je objavila da je osvojila Soledar, dok su Ukrajinci tvrdili da još uvek postoje džepovi otpora. Sutra dan, 14. januara, ruska raketa je pala na stambenu zgradu u Dnjepru, gde je prema procenama poginulo najmanje 46 civila, s tim da se tu najverovatnije radilo o projektilu koji je skrenuo sa putanje nakon što ga je pogodila ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana.
E, i tu dolazimo do najave zapadnih zemalja da će poslati tenkove Ukrajini.
Da, to je trajalo više nedelja. Dakle, najprije nemački proizvođač oružja Rheinmetall saopštio da neće biti u stanju da isporuči tenkove Leopard 2. Druge zemlje članice NATO-a su želele da taj model pošalju Ukrajini, ali je na osnovu dogovora između saveznika to bilo nemoguće bez odobrenja Berlina. I to se sve pretvorilo u raspravu oko toga ko želi da pomogne Kijevu i ko to sprečava. Poljska je primila jedan broj ukrajinskih vojnika koji su započeli obuku za upravljanje Leopardom 2, što je pozdravio novi nemački ministar odbrane Boris Pistorius, a prethodni nemački ministar odbrane je upravo zbog da kažem nejasnoće oko toga koliko Nemačka želi da pomogne Ukrajini podneo je ostavku. Slanje tenkova, ali i drugih modela su najavile SAD, Francuska, Norveška i druge zemlje, a kancelar Scholz je odobrio i slanje Leoparda 2 24. januara. Zapadni lideri, međutim, do sada su uglavnom odbijali ideje da se Ukrajini pošalju i borbeni avioni.
I kad smo već kod tog 24. januara, taj dan obeležila je i velika čistka u rukovodstvu Ukrajine.
Upravo tako, nekoliko visokih ukrajinskih zvaničnika je podnelo ostavku, među njima su bili zamenici šefa kabineta Zelenskog, ministra odbrane, državnog tužioca i mnogi drugi.
A ostavke, navodno zbog korupcije, su se nastavile i narednih dana, a ukrajinski organi reda su čak izvršili i nekoliko pretresa njihovih kuća. 10. februara je u nekoliko oblasti Rusija gađala infrastrukturne objekte, uglavnom elektroenergetske, zbog čega je došlo do privremenog prekida u snabdevanju strujom. 20. februara je američki predsjednik Joseph Biden posjetio Kijev, gdje je obećao nastavak američke vojne i financijske podrške Ukrajini, a pre 3 dana Vladimir Putin je najavio da će se Rusija povući iz sporazuma Novi Start o kontroli nuklearnog naoružanja. I samo da pred kraj ovoga dodam jedan zanimljiv detalj. Sredinom ovog mjeseca lider grupe Wagner Jevgenij Prigožin je izjavio da smatra da je Bahmut mogao biti osvojen krajem prošle godine, da nije bilo, kako je rekao, citiram, monstruozne ruske vojne birokratije koja im je svakodnevno ubacivala klipove u točkove.
O svemu ovome ja ću detaljnije razgovarati i sa gostima današnje emisije. Reci nam još, Milenko, povodom početka rata u Ukrajini i u Beogradu je održan skup i otvorena je izložba fotografija Godina nesalomivosti. Izložbu je organizovala delegacija Evropske unije u Beogradu i ambasada Ukrajine, a otvaranju je prisustvovala i predsjednica vlade Ana Brnabić. Šta je poručeno sa izložbe?
Pa tome je prethodio, to izložbi je prethodio Marš solidarnosti i mira, kako su ga organizatori nazvali, i povodom godišnjice je na Trgu Republike razvijena zastava Ukrajine duga više desetina metara. Pored ambasadora Ukrajine Volodimira Tolkača, među učesnicima su bili i šef delegacije EU, ambasadorka Švedske, predstavnici ambasada SAD, Nemačke i drugih zemalja. Na izložbi Godina nesalomivosti bila je i premijerka Ana Brnabić sa ministrima. Taj skup je otvorio Tolkač, a prisutnima se obratio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre.
Ukraine is not alone. Ukrajina nije sama. Juče je 141 zemlja glasala u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se osudi ruska agresija, a Evropska unija će nastaviti da obezbeđuje podršku Ukrajini, političku, ekonomsku i humanitarnu.
Milenko, hvala ti i na ovom pregledu i na izveštaju. Blok reklama, pa krećemo u razgovor sa gostima u studiju general Božidar Forca i Mihajlo Rabrenović, ekonomista.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorana ili na sajtu tickets.rs.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, Simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske, koje je pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
17:24, ovo je emisija U središtu pažnje, a gosti emisije Božidar Forca, generalmajor u penziji, nekadašnji načelnik uprave za strategijsko planiranje vojske Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Profesor Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment i profesor na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U naš studio. Uoči godišnjice početka rata u Ukrajini, Rusija je obustavila učešće u sporazumu START koji se odnosi na kontrolu nuklearnog naoružanja i najavila da će staviti u pripravnost nuklearno oružje ako i Amerika to uradi. Predsjednik Biden je istog dana u svom govoru rekao da će NATO braniti svaki inč teritorije. Moje pitanje za početak, a možda i glavno pitanje na koje tražimo odgovor u ovom razgovoru je da li je kriza u Ukrajini lokalni rat ili globalni sukob? Generalne Forca, izvolite.
Hvala. Pa da vam kažem, analitika svaka, bilo u kojoj delatnosti, principijelno barata činjenicama i pretpostavkama. Kad su ovakvi sukobi u pitanju, vrlo teško je razlučiti šta je činjenica, šta je pretpostavka, jer mi živimo u vremenu iskrivljene istorije i ideologije, a ne istorije prave i teorije. Zbog toga smo mi, evo i ovih dana, a pogotovo danas, svedoci stotina analiza ovoga sukoba, koje su, malo reći, dijametralno suprotne. Ovo je nedvosmisleno globalni sukob, i to nesluđenih razmjera, u okviru koga se vodi i oružana borba, ili šta razlikuje sukob od rata. Rat je sukob koji ima oružanu borbu. Znači, sastavni deo ovoga sukoba koji se vodi na relaciji Zapad kolektivni, pre svega Amerika, i s druge strane Rusija, jeste i oružani sukob koji se vodi u Ukrajini između oružanih snaga Rusije i Ukrajine.
Znači, globalni sukob svakako.
Globalni ali svakako.
Oružani deo još uvijek
je... A za sad lokalni oružani, da.
Da, to bi recimo onda bila neka definicija. Profesore Rabrenoviću, po vama, da li je ovo sukob Rusije i Zapada? Neki čak kažu Rusije i Amerike. Evo, pa, i general Forca u stvari tako
pa kaže. Pa eto, deli mišljenje u pogledu toga da je nekakav vrh ledenog brega zapravo na teritoriji Ukrajine, ali čitav niz posljedica se globalno osjeća. Svakako da je reč zapravo o preispitivanju globalnih odnosa koji su na neki način zaokruženi dogovorom koji je postignut nakon Drugog svjetskog rata. Od tada smo imali niz manjih sukoba gdje su se kao proksi pojavljivale male zemlje, a u pozadini sukoba je uvijek bila bar jedna od tih velikih sila i dugo se čekalo na ovaj trenutak da se vidi gdje će se to žarište pojaviti. Ono se pojavilo zapravo u trenutku kada su se susreli na granici Rusija i NATO pakt i jednostavno Rusija traži način da zadrži svoj utjecaj u regionu i svoj integritet, a s druge strane jednostavno vrijeme je učinilo svoje da su postepeno zemlje ulazile u NATO pakt i jednostavno došlo se do Ukrajine. Tako da u vojno-političkom i geopolitičkom smislu reč je o preraspodjeli dominacije nad ekonomskim resursima i ovo je jedna velika prekretnica koja zbog geopolitičkih odnosa ima ogromne ekonomske posljedice koje smo vidjeli dobro počev od ogromne inflacije preko 20% u pribaltičkim zemljama do recesije, do pada društvenog proizvoda. Naravno, nije tu reč o padu da su sve te zemlje propale preko noći, ali jedan trend je jako loš i Evropa osjeća jednu strašnu posljedicu zato što će neki drugi delovi svijeta vjerojatno preuzeti jedan primat u ekonomskom razvoju.
O toj ceni rata ćemo nešto više u drugom delu razgovora. Čuli smo prilog mog kolege Milenka Markovića koji je napravio nekakvu rekapitulaciju onoga što se dešavalo u ovoj prvoj godini. Generale Forca, može li se reći da je ova prva godina u suštini bila nekakvo odmeravanje snaga pred veći sukob? Mnogi slute eskalaciju.
Ne. Principijelno početak rata oružanog nije ličio da će to biti dugotrajni rat. Tako da je ta prva godina u stvari rezultanta loših procena. Pre svega mislim na rusku stranu, a kad su već ušli u sukob oružani i koji se rasplamsao, Rusija je sila koja apsolutno ima nadmoćnost u naoružanju i vojnoj opremi nad Ukrajinom i što je demonstrirala u takozvanom obezglavljujućem udaru 24. februara prošle godine i dana nekoliko nakon toga, što se kasnije, a bilo je u ovoj materijalu koji smo čuli, jel, pretvorilo u to da je Ukrajina bila blizu da ponudi pregovore, čak je bilo rečeno rešit ćemo Donbas, kako smo rekli, autonomija, promjena ustava i tako dalje, a pričat ćemo o Krimu u narednih 10-15 godina. E onda je došla poseta Johnsona Kijevu, kada je verovatno američki nosač aviona iz Evrope, jel, Engleska, u stvari prenela Ukrajini da ne pita se ona u ovom sukobu i sukob je primio šire razmere. Dakle, u startu sukob nije najavljivao da će se to proširiti na globalne razmere.
Ali mnogi kažu da sledi sada ofanziva na proleće.
Da, da, sada, mislim, pazite da kažem, očekivati je ofanzivu s obe strane. Znači, prvo, Rusija, ako krenemo od ciljeva koje je predsjednik Putin izneo pred specijalnu vojnu operaciju, demilitarizacija, denacizacija i tako dalje, ako uzmemo u obzir da je 4 regije pripojio Rusiji, znači, verovati je, i mislim da tu Rusiju ne može niko zaustaviti, da će Rusija izaći na administrativne granice regiona koji su je pripojili.
Ali to još uvek nije uspela.
To ne, to da. Ona je, ona nije bila osvojila sve.
Ali nije vojno osvojila.
Da, vojno nije. Čak i one delove koje je bila, pa su Ukrajinci malo i vratili. S druge strane, Ukrajina ima, sad očevidno, jeli, i javno, i otvoreno, i neskriveno, ogromnu podršku Zapada. Pre svega mislim na naoružanje vojnu opremu. Ne mislim sada na milijarde dolare i tako dalje, i tako dalje, koja će verovatno stići. Pazite, Zapad očekuje da to vidi. Što znači, zaočekivati je da od tih, kako i neko zove, oklopnih korpusa, mada ja te izraze ne koristim u svom govoru, nego, mislim, govori neke analitičare, kako kažu, Ukrajina napravi neke klinove i svi pretpostavljaju, ima logiku, da najkraći pravac bude napad na Krim preko Mariupolja.
Profesore Rabrenoviću, šta vi očekujete? Da li počinje neka nova faza rata sada?
Pa čini se da su obe strane imale nešto više optimizma nego što je praksa pokazala. Eto, govorilo se o brzim scenarijima osvajanja Kijeva, s druge strane govorili se o tome da će Ruska federacija brzo da propadne. Sećamo se i kako je jedan vrtoglavi pad bio u jednom momentu rublje dok se nisu preduzele određene mere, tako da ovo je jedna velika novina za sve strane koje su uključene u taj sukob i sada se zaista traže načini kako da se iz njega izađe, a s druge strane da se pobedi. Međutim, problem u toj situaciji je što obe strane žele da osvoje jednu apsolutnu pobedu, a to za sada još uvek nije moguće, zato što sve uključene strane još uvek raspolažu resursima, mada se uočava naravno da je iscrpljuju se resursi jedne i druge strane postepeno. Uočava se dakle da i na strani Zapada postoji jedna osobena situacija, imali smo među izboru sa američkim državama, tamo su nešto više, blago više dobili glasove republikanci, oni imaju nešto umjerenije stavove u odnosu na demokrate i sve to jedno fino podešavanje je priprema za američke izbore 2024. godine koji će da budu. Tako da uočavamo da i u Evropi postoji jedna vrsta želje da se nađe jedno zajedničko rješenje, međutim okolnost da ta jedna solidarnost i jasna vizija u okviru NATO pakta koja postoji, oni imaju jednu vrstu pristupa, dakle da se i dalje istraje na tom. Ali isto tako vidjeli smo da u Evropi ima i jedan broj protesta, socijalnih tenzija, da ima dosta problema koji se pojavljuju zbog ovoga, zbog jednostavno rastu socijalne tenzije postepeno, one nemaju revolucionarni karakter, ali evolucijno svakako utiču na različite načine. Čuju se i neki izdvojeni glasovi kao što je Mađarska, Orban. Postoji jedna vrsta raznoglasja. S druge strane i u samoj Turskoj koja je članica NATO-a postoji jedan malo drugačiji pristup. Tako da polako se jednostavno dolazi do, rekao bih, evolutivnih promjena koje će u jednom momentu da naprave jednu prekretnicu koja će krenuti zapravo na jedan od onih pet najavljenih scenarija okončanja ovoga sukoba.
E sad, ono što je privuklo pažnju ovih dana, Rusija je obustavila učešće u sporazumu START i najavila da će se nuklearno oružje staviti u stanje pripravnosti, da će izvršiti test ako i Sjedinjene Države to urade. Generale Forca, šta to u stvari znači?
Pa da vam kažem, znači, pregovori Rusije pre svega, odnosno bivše Sovjetskog saveza, a sada Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o nuklearnom oružju datiraju od 70. godina prošloga veka u takozvanoj politici ili geopolitici deterenta, kada je očigledno obema stranama bilo da raspolažu sa tolikim potencijalima da ne sebe jedni druge mogu uništiti, nego ceo svet. I to je počelo sa onim prvim INF, takozvanim sporazumom, koji su Gorbačov i Reagan potpisali 1987. godine, pa su kasnije še START 1, START 2 i na kraju 21. godine, pošto je istekao ugovor, trebao je da startuje START novi. I tu su strane počele u Beču pregovore. Bilo je malo, kako da kažem, otezanja, razmimoilaženja mišljenja stavova, jer očigledno ili očevidno obe strane su raspolagale nekim podacima koje drugoj strani nisu davale šta jedno drugoj znaju. Kada je došla sadašnja situacija, kada očevidno Amerika, i to javno naglašava, Rusija mora izgubiti i tako dalje, ne sme da pobedi i tako dalje, koja je shvatila prednost u supersoničnom naoružanju Rusije u ovom trenutku, sam Putin je rekao, mi imamo prednost, ali znamo da će nas oni stići. Ona se okrenula i nekim drugim vrstama naoružanja, gde se pre svega spominje takozvano geofizičko naoružanje, koje je na manjem prostoru, znači nuklearno, može da raznese kontinent, a geofizičko može da se locira na zemljotres, na neke druge posljedice u određenom regionu. U tom smislu, kada su počele pretnje, da kažem, neke vrste sa američke strane, ako Rusija upotrebi nuklearno oružje i sve hoće, upotrebit će Rusija, iako je ruska strana stalno rekla, nećemo upotrebiti i tako dalje. Rusija ima politička i vojna dokumenta po kojima tačno jasno piše kad će upotrebiti. I tamo boldovano stoji nikad prva. Obustaviti. Trump je izašao iz INF sporazuma. Napustio ga. Rusija je molila da se to ne dešava. Da samo pojasnim. INF sporazum je uništavanje raketa malog i srednjeg dometa. Znači 500 km do 1000. To ni jednoj strani nije bitno. Bitno je bilo Rusiji zbog Evrope, ako bude problema, jer NATO ima nuklearno oružje u Evropi, a Americi to nije bitno, ali ne može da dobaci do Amerike. Međutim, sad je pitanje strategijsko oružje, koje gađa kontinent, razumete, s kontinenta na kontinent. I tu je problem. I tu je pre svega Americi stalo da se nastave pregovori, da se pokuša suzbiti ekspanzija i dominacija Rusije. Rusija normalno to, ruska strana je to pročitala, je, saznala o čemu je i obustavila je namere pre svega Sjedinjenih Američkih Država, jer ti pregovori podrazumevaju i da strane međusobno obilaze ono što su rekle. Kao mi što smo u Bečkom sporazumu, pet kategorija razne, oružja, imamo zemlje Balkana i onda idemo mi u Bosnu, Hrvati dolaze kod nas, gde ste rekli da stenkovi tu, gde su vam avioni tu i gledaju.
Rusija je
rekla, stavljamo snage u pripravnost. Zašto bi američka strana znala gde su?
Da li je rizik od upotrebe nuklearnog oružja sada veći nego što je bio?
Da, to, pazite, rizik je svakako postojeći, mada mi uvijek se uzdamo da su ljudi razumna bića i da znaju šta može da učini to oružje, ne samo međusobno, nego celom svetu, ali je upotreba vrlo moguća, jer postoji takozvano taktičko nuklearno oružje, koje manji prostor zahvata. Znači, dok je ovakvih pretnji po ruskoj doktrini, ako ruska teritorija, država, bude ugrožena, Rusija će upotrebiti nuklearno oružje, pri čemu probe nikad prva.
Profesore Rabrenoviću, šta mi da radimo? Šta nam daje osnov da se nadamo da se ovo neće dogoditi?
Pa eto, zaista nuklearni sukob bi bio verovatno jedna vrsta kraja civilizacije u ovim prostorima koji su najviše pogođeni sukobom, tako da rekao bih da je to jedan od 5 scenarija. Međutim, eto, taj vojni kompleks, pre svega tamo gde se oružje najviše proizvodi, želi da plasira svoje najmodernije naoružanje i jednostavno zbog toga se taj sukob jednim delom raspiruje, a drugim delom reči o tome o želji da se pristupi tim strateškim resursima. Znamo da je svojevremeno i Madeleine Albright rekla da je to vrlo nepravedno da jedna zemlja sa samo 140 miliona stanovnika zauzima polovinu geografske teritorije planete i polovinu resursa, a nekih metala ni nema na tim drugim područjima nego samo u Rusiji. Tako da, eto, s jedne strane imamo naravno glasove i razuma u pojedinim političkim opcijama, a s druge strane interes tog krupnog kapitala, i tu se uvek govori, određeni filozofi govore o tom terminu, nezajažljivi apetiti tih imperialističkog kapitalizma, jednostavno diktiraju da se taj sukob nastavi. Tako da obećavaju se izgledi za nuklearni sukob, ali još uvek čini se da nije se došlo u tu fazu. Ali eto, i ruska strana je rekla da i oni isto tako imali su tu doktrinu da neće prvi da koriste nuklearno oružje, ali u onom momentu je, čini mi se, i predsjednik Putin pomenuo da će oni možda i preispitati tu doktrinu ukoliko to bude trebalo. Za sada se čini da se obe strane koje su u sukobu relativno dobro drže, naravno gubitaka ima, ali čini se da imaju snagu da istraju u obračunu konvencionalnim sredstvima kada je reč o toj nekoj geostrateškom pozicioniranju. A s druge strane vidimo da polako ta politička preraspodela sveta utiče veoma mnogo i na to ko sa kim sarađuje, da eto, geopolitički je razrvana ta veza, prekinuta, praktično narušena između Rusije i Evrope, koja je bila prirodna i pomagala obema stranama. S druge strane vidimo da jačaju odnosi, geostrateški odnosi između Rusije i Kine jačaju, prevazilaze se i neke netrpeljivosti koje su bile između Kine i Indije. Vrlo su složeni odnosi među tim velikim silama, a kaže se da je, čini mi se da je spoljnotrgovinska razmena između Rusije i Indije povećana 4 puta. A isto tako, kad govorimo o tim prekidima i paketima sankcija, govori se da, eto, da postoji zabrana izvoza ruskih energenata na određena područja, ali sve više se ostvaruje i uviđa se da se razvio jedan čitav novi svet načina na koji se prevazilaže te sankcije. Na neki način se prepakuju, dobijaju neke nove deklaracije i tako dalje, zato što novac uvek nalazi neki svoj put pri ovako vrlo složenim okolnostima.
Nastavit ćemo posle malo muzike. Gosti emisije Božidar Forca, general major u penziji, profesor Mihajlo Rabrenović. Ovo je emisija U središtu pažnje, 17:43.
È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai,
pensare un poco a noi, non stiamo insieme mai, ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito, soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole nel letto, soli, ma stretti un po' di più, solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro, e il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi, non mi deludi mai, è così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa, soli, ma guarda nel cuore chi c'è, io e te. Soli, col tempo che si è fermato, soli, però finalmente noi, solo noi, solo noi. Coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV, solo io, solo tu, solo tu.
Sedamnaest je časova 47 minuta, vi slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo povodom godišnjice početka rata u Ukrajini, a gosti emisije su Božidar Forca, generalmajor u penziji, profesor Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment. Generale Forca, o tome smo već pričali u prvom delu razgovora, mnogo oružja stiže u Ukrajinu. Teško je i proceniti koliko je to i odakle stiže i koja vrsta oružja, kao što je teško i proceniti koliko oružja je Rusija angažovala od onoga što ima. Jasno je da je vojna sila Rusije daleko nadmoćnija, ali to se ne vidi na terenu. Zašto Rusija ne angažuje svoje potencijale na samom terenu, na liniji fronta, koja, kako vidimo, se i ne pomera mnogo?
Pa mislim, za to odgovor vjerojatno ima više razloga za to. Znači, tu disimetriju, znači izrazitu prednost Rusija je pokazala u prvom udaru, to se u vojnoj teoriji zove obezglavljujući udar. Praktično, oružane snage Ukrajine su u tom udaru uništene po vojnim merilima. To znači, uništene, nisu bile u sposobnosti da se organizovano suprotstave. E, Rusija je, mislim, pre rano, to je princip vazdušno-kopnene bitke, kao što je Amerika primenila na nama 99. Jel, da napravimo poređenje. Rusija je pre rano ušla kopnenim snagama, verovatno očekujući da će taj prvi udar, koji je stvarno bio strašan i postigao rezultate, dati efekte uz neke druge procene, jel, razvučene ukrajinske snage. Međutim, od 2014. a i ranije, ono što je Merkel posle rekla, minski sporazumi su maska da se Ukrajina,
da se dobije vremenu da se Ukrajina naoruži.
Posle su tek mogle javnost da vidi snimke koliko su utvrđeni ukrajinski položaji gde? Na liniji Donbasa.
A neverovatno je da Rusi to nisu znali.
Znali su oni da se utvrđuju, ali koji je stepen? Pazite, nemoguće je taj položaj osvojiti bez direktnog ulaska u njega. Znači, isterivanja, što je pokazao Mariupolj, ona željezara i ovi sad oko ovoga Baktuta ovaj položaj. Znači, morali su da dođu specijalci, jer vi, Rusija ima izuzetno moćno, precizno raketno oružje, ali tom ukopanom ne može ništa. Mora da uđe specijalac. A pri tome, moćno rusko oružje može da nanese izuzetne štete objektima, civilnom stanovništvu, od čega je Rusija očigledno nije bila namjerna da povećava civilne žrtve. One su negdje oko ispod 10.000, koliko kaže Ujedinjene nacije, je li tako? Mm-hmm. E, znači, Rusija raspolaže sredstvima da, kako je jednom Medvedev rekao, sprži Ukrajinu. To je nedvosmisleno. Mislim da ta varijanta nije nemoguća ukoliko Zapad nastavi ovakav tempo. Znači, osnovni razlog, Rusija je imala dobru taktiku, to su takozvani kotlovi, to je i naša javnost čula. Znači, ne napada, znala je Rusija da će odbranu Ukrajine orijentisati na naseljena mesta. I Rusija je to pripremila, nema brigada, nema korpusa, sve su bataljoni koji obilaze naseljeno mesto, u njemu ostaje protivnik koji mora da se preda nekad. Ako baš neće, onda ga raketni sistem reši. I Rusija je tako osvajala teren. Znači, svi su ovi faktori uticali da je Rusija jednostavno. E, za to Rusija nije dovela dovoljne snage. Zato je morala da se izvrši mobilizacija. Kad se izvrši mobilizacija, ne ide vojnik odmah na položaj. Nego treba obuka, period obuke, u zavisnosti šta je i tako dalje. Pa onda posede i vidite sa šta radi Rusija. Sprema ofanzivu, ali težište nije ofanziva. Batuk će pasti za koji dan. Razumijete, i onda je otvoren Harkov i otvoren Zaporožje. Nego utvrđuje se Rusija. Znači, Rusija, sad kajem ili to su njihove teritorije. Ko to radi? Radi milicija i odbrana teritorijalna Donjecka, Luganska, Harkova, ovoga Hersona i Zaporožja. Znači, Rusija je izvukla poentu iz dosadašnjih dejstva, dostignuta linija, kad su već ušli kopnom, a očekuje da će protivnik dobiti snage, mora se utvrditi i mic po mic. Rusija će sigurno izaći na liniju.
Kakav će tu onda odgovor Ukrajine i Zapada biti?
Ukrajina će da gine ono baš po principu do posljednjeg Ukrajinca. Jer to je stvarno, ja ne mogu da shvatim, mislim, teško je to reći, bilo na koju stranu se postaviti, ali da vlast jedne zemlje toliko žrtvuje sopstveno stanovništvo, kad svi i Amerika znaju da ne mogu pobediti vojno Rusiju.
Ljudske žrtve su svakako najveća cena rata. Absolutno. Tu nema nikakve dileme. Profesore Rabrenoviću, koliku cenu rata su platila i plaćaju u ovom trenutku Rusija, a koliko zapadne zemlje? Nisu se tu predviđanja također ostvarila, jer niti je Rusija ekonomski devastirana, što se očekivalo posle 9 paketa sankcija, sledi i 10. očekuje se, niti je Zapad ostao bez energenata, bez struje. Kakva je cena i koliko ko plaća?
Različite su procjene u pogledu štete koje imaju strane koje su uključene u ovaj sukob i svi oni koji su u okruženju. Posebno je jedan od razloga zašto je teško precizno to izreći, zato što se ovaj sukob u Ukrajini nadovezao na period COVID-a, velikih zatvaranja i prekinutih lanaca snabdevanja koji su iz tog perioda. Tako da se tu zapravo u istraživanjima mešaju te varijable. Međutim, eto, jedna od studija koja je izašla u javnost je urađena u Institutu nemačke privrede iz Kelna i, dakle, po njihovoj studiji i analizi, dosadašnji sukob je koštao znatno više od 1600 milijardi dolara u 2022. godini, a procena je da će u 2023. godini doći do daljeg smanjenja proizvodnje širom planete i da će to koštati još oko 1000 milijardi dolara. Dakle, izgleda da nije lako ni urušiti ekonomije različitih zemalja preko noći, ali se posljedice osjećaju. Šta je to prouzrokovalo, pre svega u posljedicu? Pre svega poremećaj u proizvodnji, zatim poskupljenje repromaterijala, uočava se da je inflacija širom sveta skočila, ona je negativno uticala na kupovnu moć potrošača, zatim i uopšte jedna stvara se u velikom broju zemalja jedna opšta neizvesnost u pogledu ekonomskih perspektiva, zatim povećava se cena kapitala u smislu da rastu kamatne stope, znamo da je Fed uveo povećanu referentnu stopu, to se prenelo na Evropsku centralnu banku i uopšte taj, dakle, cena kapitala, cena novca koju banke međusobno poskupljuju. Tako da, retko gde se sada pojavljuju krediti koji su sa fiksnom kamatnom stopom, veća kamatna stopa utiče na veću uzdržanost investitora da pozemljuju novac i da rade određene investicije, a to sve utiče onda i na smanjenje rasta društvenog proizvoda i videlo se da se izašle su i najnovije procene u Evropskoj uniji je nešto blaži pad, da kažemo, iskoraka recesije nego što se očekivalo. Dolazi polako do te stabilizacije, ali će trebati za to vremena. Tako da svakako da privrede različitih zemalja traže svoje puteve da to prevaziđu. Kad govorimo o Ruskoj federaciji, njihovi ekonomski pokazatelji i projekcije su relativno dobri za situaciju u kojoj su se oni našli, gde praktično Rusija u redu ekonomski pomaže Kina, Indija i još neki. Oni, dakle, praktično protiv najmoćnijih, ekonomski gledano najmoćnijih zemalja sveta su u tom sukobu. Ključni faktor, kažu da je ključni faktor njihove ekonomske izdržljivosti, zato što se došlo do jedne sposobnosti da se i pored tog embarga, pored zabrane izvoza, održe devizni priliv i od prodaje energenata. Ekonomski su tu priskočile velike zemlje kao što su Kina, Indija, ali eto da kažem, sve više se govori o tome da ta roba, kad govorim o energentima, ide na neka nepoznata odredišta. Eto, uvek se u takvim situacijama stvaraju i neke takozvane nove kvazi elite. Imamo sada novu grupu trgovaca, rađaju se sve više veliki broj tankera koji idu nekim svojim putanjama. I
to se desi u svakom ratu i u svakoj krizi. Da, da.
Da.
Evo, ja ću se vratiti na početak emisije kada smo bili u 24. februaru prošle godine. Sad da odemo godinu dana unapred, 24. februara iduće godine. Kako će svet izgledati? Eto, to je pitanje za kraj razgovora. Ja vas molim kratko, generale Forca, izvolite.
Pa najkraće, znači, kriza je toliko široka i toliko duboka, ona je globalna po svim aspektima, zato se kaže bezbednost je preduslov opstanka sveta, jer je ugrožen biološki opstanak. Dubina i širina krize nas upućuju na to da je teško proceniti kuda će svet da ide. Očevidno je da u onom opštem smislu ide ka multipolarizmu i po mojoj nekoj proceni više se strategija pobediti sve manje spominje. Sada sve više dolazi ne izgubiti. Ja se u to nadam. Šta znači da ne izgube ni jedni ni drugi?
To vam daje
u to
neki,
se nadam
za,
da to može
optimizam.
Ipak da krene u smeru smirivanja, iako će ovo dugo, dugo godina da traje.
Profesore Rabrenoviću, dakle, u idućem smo februaru.
Pa eto, ako se oslonimo na analizu čuvenog lista Daily Mail, oni imaju pet nekih mogućih scenarija sa kojima je teško ne složiti se. Naravno, oni su kao teorijski modeli, ja bih rekao i koji je možda približno najrealniji. Dakle, potpuna pobjeda Ukrajine, kako oni govore, to mi ne izgleda verovatno, niti mi izgleda verovatno potpuna pobjeda Rusije. To neće ni jedna ni druga strana dopustiti. Dakle, treća opcija koju nude je neka vrsta mirovnog sporazuma koja bi zavisila od toga da se od toga ko će imati prednost na bojnom polju. Svakako, oni kažu kao četvrta opcija je, dakle, da Ukrajina, ako bude mogla da diktira uslove, i to mi isto ne deluje. A peti scenario je nuklearna eskalacija ili direktan rat Rusije sa NATO-om. Od ovih pet nekih mogućih scenarija meni se najviše čini da su pre moguće neke dve. Ili će to biti jedna vrsta zamrznutog konflikta koji će trajati ili će doći do nekakvog bar privremenog mirovnog sporazuma, jer godinu dana nije mali period.
Neka Jalta.
Možda,
možda
da, neka nova
dogodi.
Da.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije.
Hvala vam.
U središtu pažnje. Božidar Forca, generalmajor u penziji, nekadašnji načelnik uprave za strategijsko planiranje vojske Srbije, profesor Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment i profesor na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Emisiju su danas realizovali producent Bojana Tufekđić, majstor tona Darko Milosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!
Slušate